Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi nomi O'zbekiston milliy media assotsiatsiyasiga o'zgartirildi. Shuningdek, assotsiatsiyaning yangi nizomi tasdiqlandi. Bu haqda Qalampir.uz muxbiri xabar bermoqda. Bugun 4-aprel kuni assotsiatsiyaning birlashish nuqtasi nomi ostida birinchi milliy media anjuman bo'lib o'tdi. Unda assotsiatsiya raisi Sherzodxon Qudratxo'ja a'zo nodavlat teleradio kompaniyalari rahbarlariga O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiya nomini O'zbekiston milliy media assotsiatsiyasiga o'zgartirish va yangi nizomni tasdiqlashni taklif qildi. Taklif a'zolar tomonidan ma'qullandi. Shuningdek, anjumanda assotsiatsiyaning yangi tarkibi tayinlandi. Unga ko'ra, boshqaruv raisining o'rinbosari Abrorjon Po'latov, bosh direktor Abdulaziz Abdullatipov, bosh direktor birinchi o'rinbosari Ulug'bek Ahmedov, bosh direktorning umumiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Igor Xo'jayev va bosh direktorning ijodiy masalalar bo'yicha o'rinbosari lavozimlariga tasdiqlandi. Shundan so'ng O'zbekiston milliy media assotsiatsiyasining 2022-yilga mo'ljallangan birlashish nuqtasi Renessans nomli media dasturi qabul qilindi. Assotsiatsiya boshqaruvi raisi Sherzodxon Qudratxo'jayevga ko'ra, 2003-yilda tashkil etilgan ushbu tashkilotga tarixda faqat nodavlat teleradio kompaniyalar a'zolikka qabul qilingan bo'lsa, endilikda barcha mediaga mansublarini, jumladan kun sayin ommalashib borayotgan veb-saytlarda ham assotsiatsiyaga a'zo qilish imkoniyati yaratilgan. Eslatib o'tamiz, assotsiatsiya respublikadagi nodavlat teleradio kompaniyalar kabel televideniyasi studiyalarini qamrab olgan eng yirik nodavlat notijorat media tashkiloti hisoblanadi. Bugungi kunda u 18 nodavlat telekanal, 19 radiokanal, O'zbekiston kabel televideniyasiga a'zo bo'lgan 100 elektron ommaviy axborot vositalari, shundan ilk ikkitasi xorijiy kanallarini o'z ichiga oladi. Ma'lumot uchun, ushbu tashkilotga 2003-yilda O'zbekistonning taniqli media magnati Darakchi, Sug'diyona gazetalari, NTT, SCV telekanallari va Poytaxt radiosi rahbari Firdavs Abduxoliqov tomonidan asos solingandi. Abduxoliqov o'ziga tegishli sevimli telekanalida efirga uzatilgan Sabriya seriali bilan bog'liq mashmashalar ortidan assotsiatsiya raisligidan ketdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.